Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, hola. Moi boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas favorito, a Sons de Útopos, onde adicámonos a promocionar os nosos músicos locais, a súa música e o seu grande talento. Levamos nelo xa con este programa 14 aniños, que se di pronto, pero hai que facelos. E aí estamos coas mesmas gañas e a mesma forza de sempre. Hoxe, xa neste mércores 9 de xuño, un día espectacular en Oleiros. E ben, antes de nada, un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que tenta, como non, de elevar o talento, polo menos, os medios. O ideal sería que ocupara o talento ocupara de novo os medios generalistas, pero andan liados con outras cousas e nos somos un medio humilde, pero persistente, pero insistente. Aí estamos porfiando en, como non, elevar o talento pois a espazos altofalantes como este para dalo a coñecer. Sobre todo, nos interesa porque a meirande parte do que vamos, promocionamos por aquí son artistas da terra, artistas da casa, artistas do noso concello. A semana pasada tivemos pois un bluesman oleirense, a Llenada, a David El Cuerdas, David Germade. Hai pouco tivemos tamén un grande guitarrista, Carlos Campoy. En fin, e sempre pois un talento impresionante que teñen os nosos músicos, que non precisamos, como non, como diría eu, importar cousas de fora, porque témolas aquí, o que hai que darllese unha oportunidade. E nos, bueno, pois intentamos facer humildemente ese traballo que se debería facer, pero grande. Pero bueno, aí estamos. Polo tanto, nada, saúdos e hoxe imos a falar de proxectos de crowdfunding. Non vamos a facer hoxe un seguimento, porque, como dicía, a semana pasada falamos con David Germade, David El Cuerdas, que saca un novo disco. A semana anterior falamos xa da fin do proxecto de crowdfunding de Carlos Campoy, dese grande virtuoso da guitarra. E cando saiu o crowdfunding de Carlos Campoy, tamén falamos de outro crowdfunding que se estaba a facer, que era o do cantautor compostelá Tato López. Tato López é residente en Compostela, é un grande compositor, grande cantautor, que traballa tamén en facendo música para teatro e outras bandas sonoras, e un home que ten xa pois tres discos no seu haber, percorreu toda a xeografía nacional coa súa guitarra, incluso tamén fixo xira latinoamericana. É un home que coñece pois moitos mundos, coñece todo o que é a escena musical, e agora pois se meteu nun proxecto de crowdfunding fermosísimo chamado Humano, un disco con grandes participacións, tanto, xa digo, patrias como de fora, con músicos, grandes músicos cubanos, españois, galegos, artistas de aquí e de alá, que de verdade conformaron un disco fermosísimo. Eu xo escoitei, porque este que lles fala é mecenas, e daquelos mecenas tivemos, bueno, esa consideración de xa telo, aínda que sexa en dixital, na casa, non? Pero bueno, dentro de pouco vais a ir a luz, no mes de xullo vai a presentar este traballo con banda en Compostela, e desexamos telo aquí, porque de verdade é un destas persoas, destes autores que paga pena. Por lo tanto, imos escoitar hoxe a música de Tato López, imos falar con él de como foi ese proceso de grabación do seu disco Humano. Queremos saber cando vai a presentar, que día, con quen, como vai ser iso, e de moitas cousas máis, de outros proxectos no que anda metido. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte do programa, imos a escoitar moita música, ou alo menos tentaremos escoitar o máximo posible cousas que nos chegan, novidades discográficas que nos chegan a nosa redacción, que moitas delas son realmente interesantes e nos chegan, bueno, pois pezas tanto nacionais nacionais coma internacionais. Temos aí, pois, que así, por exemplo, pois, o último de Iguana Tango, o último de Embusteros, o último de Jackson Browne, en fin, un montón de cousas que pensamos que poden ser do voso interese. Por lo tanto, nada, sin liarnos máis, imos coa música de Tato López cunha fermosísima peza que penso que ven como anelo dedo, que chamase Sal a respirar. Despois falamos con él e continuaremos aquí con todas estas cousas aquí en Sons de Utopos. Por lo tanto, Tato López, Sal a respirar.
Esperando con ojos de pregunta, nervios de nube y de alba. Te están esperando las manos de paciencia indeleble. Recoger entre las tuyas un sol que ríe por verte. Esperando flor de noche don, que ya tienes nombre, un hermano y un amigo. El jazmín, el espliego y la lavanda, ciudades mágicas y estrellas, puentes, besos, escaleras, días de piel. Sal a respirar, 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 sal a respirar. Te están esperando, no tardes, que tiene una ansia entera la luna por verte dormir esta noche y acunarte en su estatura. Te están esperando en la fuente sorbos de vida en verano, la duda y el matiz, y una canción en noviembre. Sal a respirar, 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 sal a respirar. Están esperando el gol, la selva y los rebeldes, días de parque incansables que no quieren detenerse. Te están esperando medio metro de alegría, traerás a la sombra un abril a su vida. Sal a respirar, 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 que tienes el futuro para proteger de oscuras manos que roban, de quimeras la tierra, del sueño que tendrás un día, del amor que ya te arropa. y una vida que te espera.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Tato López, que hoxe pois sacámolo así dunha biblioteca onde estaba, non sei, que facendo que cousas, e bueno, que lle agradecemos que nos atendera. Tato, boa tarde, benvido.
Boa tarde, que tal, Pai? Encantado de estar contigo.
Así foi, non? Te sacamos aí, non sei, de traballo de investigación ou algo así.
Sí, un poquinho de todo. Un poquinho de traballo de investigación, un poquinho de letras, un poco.
Para que logo digan que os músicos aí tamén teñen que estar o día completamente. Bueno, Tato, tens que comentarnos que bueno, rematou xa a grabación do teu disco Humano, o disco feito en crowdfunding, con un éxito rotundo no tema do crowdfunding de Berkami. E, bueno, creo que foi unha grabación onde moi enriquecedora e onde tiveches colaboracións moi importantes. Coméntanos algo.
Pois, a verdade é que sí, mira, tivemos aí a colaboración de xente bastante variada. Bueno, a mí sempre, xa sabes que gustame rodearme de músicos de todos os puntos geográficos, non só de Galicia, sino tamén de fora. Entón, bueno, pois nesta ocasión, tive a oportunidade de compartir pois con xente de Cuba, de Argentina, con amigos, como Carlos García, que é un cantautor, trovador de Fai Moito Tempo, cubano, moi bo, amigo de Fai Moito Sanos, que colabora con un tema, unha amiga argentina, que tamén estivo a decir aquí, que coñecímonos aí en unha viaxe, que é Dolores Torre, que tamén a coñeces, que canta super ben, que participou comigo unha samba argentina que teño no disco. Despois Vadim Yugnevich, tamén outro punto do mapa, que é Bielorrusia, que é este genio do acordeón que vive en Lugo. E fixemos un tema xuntos, un tema que fala dunha viaxe por Europa e demais. E, bueno, a mí me unha cosa increíble, non, traballar con él. E despois, pues nada, músicos de aquí, obviamente Alejandro Vargas, tamén de Cuba, pianista que vive aquí en Santiago, Carlos Freire, galego, e batería internacional, xa che diría eu, que traballa con Susana Tribán e con moita xente, non? O meu primo, que ha sido productor, Álvaro López Negregar, tamén, como non, Marta Jerez Iglesias, César Decenti, un cantautor amigo común, tamén que canta conmigo nun tema que temos ao Camino de Santiago. Bueno, e así, entón, a verdade é que súper contento, porque además esto grabouse en plena pandemia, a xente escapase para gravar a voz, me la mandaba. En caso de Cuba había un sitio específico onde había wifi e non sempre, e bueno, unha movida increíble, ¿sabes? Pero al final conseguimos levarlo a buen puerto e bueno, que maravillosa y no quiero colaborar con Humano.
Oiches, e onde se mezclou todo e onde se fixo xa o máster en sí, a masterización?
Mezclado en Madrid con un compañero que é Lorenzo Matellán, que es un genio, a verdade que estoy súper contento do seu traballo. Tengo un estudio aí por Carrantel, bueno, genial, unha persona con unha sensibilidade e sabes facer que bueno, era o que necesitaba ese disco, ¿no? Esa escoita, e eu baixei dúas veces a Madrid, bueno, junto co meu productor, que é Álvaro, que é o meu primo, pues tamén entre todos conseguimos facer unha mistura e unha masterización que estou máis que contento.
Por lo tanto, o disco xa está rematado, os mecenas xa recibiron o disco en digital, xa o teñen aí nos seus enderezos electrónicos, e non o teñen que os miren, que miren aí na carpeta esa de correo, bueno, que non se suele mirar, a lo mellor está en correo non desexado, estas cousas que acontecen, que o miren ben, que xa o teñen, pero agora queda xa a estrea o público en xeral. Esa cando vai ser?
Mira, pois, conseguimos unha data, con sorte, porque sempre o Concello de Santiago, pois, conmigo, que son ciudadano de aquí, de esta cidade, desde fai moito tempo, pois sempre danos datas para poder presentar os nosos traballos. Tivemos a sorte que nos dera o 22 de xullo, que son as festas do Apóstol, así que estaremos ali, coa banda, va a ser un concerto en exterior, una de las plazas de la ciudad de Bella.
Ajá.
coa mayoría dos músicos que participan. Y teme un montón de ellos, un face de ellos que ainda no mencioné, pero que también estarán ahí. Así que, o 22 de suyo, esto es una primicia, que te hago a ti, ¿eh?
Vale, vale. ¿Aris? Perfecto, ¿vale? Agradecese.
O sea que esto ainda no publicamos, pero bueno, que así está yo por aquí.
Perfecto.
22 de suyo estaremos no apóstolo.
Ajá, fantástico. O sea, que tienes que estar ahí ensayando ya, preparando todo, porque con banda todo se complica un poquillo.
Y además, bueno, pues va a ser en una plaza de Mazarelos, por lo que me dijeron, tocar en exterior, en medio de las fiestas. Bueno, tocar en exterior no, mismo que presentar en un teatro, que fue el último disco, presentámoslo ahí en el Teatro Principal de Santiago, y a cobertura diferente, a forma de hacer el concierto diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí además hay un protocolo COVID y demás, o sea que, bueno, vamos a hacer o no so que o tema y bueno, nosotros estamos ensayando con músicos, preparando la producción, todo eso.
Perfecto.
A ver qué tal.
Y xa o público en xeral cando poder escoitar algo do disco, os que non son mecenas, claro, que non aportaron no seu momento.
Bueno, pues a partir do 22 para que o público o disco, o sea, para que a xente poda mercalo, en caso de que queira telo na súa casa, o día 16 deste mes. Para ello una publicación en redes do single, también tenemos un diálogo, estamos ahí intentando que ese día pueda ser, o por lo menos que la gente escoite o single, y hasta el 22 de suyo no podrá mercar este disco.
Ajá.
Así que nada, ese será el arranque de la gira que estamos preparando, prestando datas, de aquí, de allá, sobre todo vamos a empezar por Galicia, y también sitios de fora.
Perfecto. Y además de todo esto, me comentabas que, bueno, sabemos que ti fas música para teatro, estás metido en otros proyectos siempre fermosos, muy interesantes, algún de ellos solidarios, pero me falaches de un proyecto muy bonito que se llama Mujer Art. ¿Qué es Mujer Art?
Mujer Art es una revista digital, da cal son colaborador, bueno, feita por la miña irmá, que es Beatriz López, que tivo una iniciativa de dar visibilidade ás mulleres nacidas antes dos 80, artistas creadoras antes dos 80. ¿Por qué? Pues, hombre, esto sería bo que contara ela tamén, ¿no? Simplemente decirte que, bueno, un poco para dar visibilidade a todas as relacións que non están, digamos, a pé de pista, que sempre temos máis probabilidade de coñecer a xente nova, porque é normal, e a xente nova a que ten que sair, pero hai moitas creadoras detrás, e da miña xeración tamén, claro, que son dos 86, pues que e sobre todo mulleres, ¿no? Que durante toda a historia han estado pues ninguneadas e desaparecidas, ¿no? Entón, esta revista fala de moitas creadoras. De acá hay una entrevista de cada una. ¿Qué tipo de hacerte suscriptor ahora mismo entrando en la red y vas a poder disfrutar de esa revista online, que ya está, o primero número, ahora estamos con segundo? Y entonces hay música, escultura, pintura, narración, poesía, hay una persona por cada una, de toda la península, incluso de fuera, también se lanza a Latinoamérica, Europa y demás. Hay en cuatro idiomas, ¿sabes? Inglés, francés, galego, ¿qué más? Italiano y castellano.
Caray, pues ya, moito.
Alemán y castellano, sí.
Caray.
Entonces, bueno, hay un traductor, un arqueólogo, pintores, hay muchos colaboradores. En mi caso, pues colaboro con la parte musical. Y luego hay artes escénicas, pues eso, poesía, bueno, y
también
se reciben unas propuestas y entre todo o conjunto elícense unas para cada número y se hace una entrevista a cada persona. Bueno, está súper interesante y creo que está bien en el sentido de que darse visibilidad a estas mujeres creadoras, ¿no? Vicente, increíble.
Perfecto.
Así que nada, invito a todo el mundo que entre en Facebook o en Instagram, en Mujerar, y coñezan a iniciativa de EDA.
Pues hay que botarle un ollada a iso.
Sí,
y por si te aburriras, por un casual estarías así aburrido, pues nada, como estás metido también en temas de teatro y demás, creo que na última obra na que andas, crónica dunha muller heterosexual insatisfeita, creo que incluso temos novas por ahí, porque esa obra agora está recollida nun libro.
Exactamente, salió esta semana ahora de María Ángeles Iglesias, o guión de obra, Crónica de una heterosexual insatisfeita, a través de Dutai, que es una editorial, que publicó o guión, coas ilustracións das, porque esta obra de teatro vai unida a cinco ilustradoras que fixeron cinco superheroínas, ¿sabes? Entón, cada vez que interpretamos esta obra, interpreta a María Ángeles, que son un técnico de sonido, simplemente, pois, poñemos unha exposición de todas estas ilustradoras e demás. Estas ilustracións, que son magníficas, aparecen no libro. E tamén aparece un QR coas músicas que eu compuse para hoy.
Ajá. Así,
claro, súper contentos. Bueno, Ángeles está espléndida, claro, porque ten esa obra publicada, que nos deja de ser una alegría, ¿no? Y bueno, pues así. Muy bien, ha sido una semana, la verdad, intensa.
Vamos, sí. Xa o creo. Un día tens que falarnos, Tato, de como faz ti, así como compositor, cando, vamos, te chega unha obra de teatro e te din, necesitamos música para isto, para outro e tal, que un día nos tens que falar como faz, se te leva moito tempo, se é un traballo engorroso, polo xeral, un traballo fluido.
Bueno, para min, foi un traballo que fixen ao longo do tempo, sabes, porque empecé facendo unha proba fai moitos anos con un teatro universitario que era unha obra que se chamaba O Rei Nu, de Lorena Conde, que é unha das compañeras con as que tamén traballa Ángeles, e a partir de aí, que foi no ano 98, empecé a facer músicas tamén para eso, cancións e demás para teatro. Para mí é un traballo magnífico, encántame, e, bueno, é moi interesante porque é outro registro totalmente diferente. Traballas tamén as peças de outra persoa, que é a directora, entonces, o director que te pide quero esta música para isto, o cal xa está suxeito a unhas normas en concreto, a unha escea en concreto, a unos minutajes en concretos, sabes? O cal la composición xa é un pouco máis diferente, ¿no? Ahora
claro,
de,
claro, claro.
Pero vamos, a mí me parece un traballo increíble y lo paso súper bien, súper bien. Y además como referencias de cosas, claro, dependiendo de lo que te pidan, pues hay que un poco investigar.
Claro, claro, claro.
Lo mismo que te pida una música de los 70 funky, que te pida una canción de cantautor en un momento dado, ¿no? Con claro. Letra, o que, ¿sabes? Cambian, hay muchas, y entonces a veces tú, claro, no estás, no sé tocar de todo. Con que, tengo que investigar y tengo que ver un poco cosas, ¿no? Y bueno, y ahí súper bien, ¿eh? A mí parece, bueno, sigo siendo un aprendiz absoluto, ¿sabes? Y cada traballo é un reto, ¿sabes?
Claro, imagino que ademais es todo enriquece, ¿no? Canto cousas máis diversas e novidosas, pois pues un se vai enriquecendo pouco a pouco. Pois, pues, Tato, non te queremos roubar máis tempo, que sabemos que andas en traballos de investigación, en bibliotecas e demais, te sacamos da biblioteca, non somos así, non te queremos liar máis, simplemente lembrar iso, que cando vai ser 11, ¿no? 11 de xullo, a presentación xa do disco con banda. 22
de xullo. Sí,
Festas sí, do Apóstolo.
Casi, bueno, casi, sí.
¿Para cando por estes lares? Coruña, Oleiros, por esta
zona. A ver, estamos aí traballando para poder estar por aí.
Muy bien.
Temos sorte e podemos tocar, cantar contigo tamén.
Bueno, si convidáis, o mellor.
Escoitaches o disco?
Escoitei. Escoiteino, vale. E aí xa falaremos, no, pero bueno, contarche que a min, dende logo, é o disco da tua carreira, a día de hoxe, así de entrada.
Que me digas esto.
Sí, porque vamos, as cancións son boísimas, as colaboracións impecables, e bueno, e hai dentro de, bueno, todo está a un nivel, eu que diría, máis que notable, pero hai dous ou tres pezas que son para min sublimes, pero bueno, isto te lo vou contar en privado.
Vale.
De acordo. Pois, Tato, moitísimas grazas, unha aperta forte.
Nada, aperta forte.
Pues coa música de Tato López rematamos esta primeira parte do programa. Isto era o que nos contaba e isto é o que nos vai a cantar Claudica, Tato López. Despois as novas de Radio Leiros e continuaremos con máis cousas na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Claudica Tato López.
Claudica la sorpresa, claudica el amor, la energía, el tiempo, claudica la palabra, la utopía, el sueño, claudica la tierra, la imaginación. Claudica el hombre, su condición de esclavo, claudica el amor, su condición, claudica mis noches de insomnio mal curado, claudica el último cigarro, mi pulmón. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el futuro especulando dos. Claudica el alma de estar siempre en el aire, o claudicamos todos, o no lo hace ni Dios, o no lo hace ni Dios. Semáforos, claudica la ciudad, sus mares de león, claudica mis noches de insomnio mal curado, claudica el último cigarro, mi pulmón. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el futuro especulando dos. Claudica el alma de estar siempre en el aire, o claudicamos todos, o no lo hace ni Dios, o no lo hace ni Dios.
Claudicará.